tas jau to par tradīciju, ka mēs Bībeles stundas ievadā runājam par nāves sodu. Un, un es tā no gata, varbūt viņš pats var izteikt to domu, bet es, tā, nu, es sapratu, ka tā tēma ir tāda, ka tā tiesu sistēma dažādās valstīs, kur ir dažāda pieeja sodiem un sodu izciešanai, zināmā veidā ietekmē noziedzības tā kā līmeni. Ja? Un ka tieši tās valsts, varbūt, kur ir tāda drastiskāki sodi, nu, cik nu viņi vispār drastiski mēdz būt civilizētā pasaulē, jo mēs te nerunāsim par Afganistānu, par Irānu, vai, nu, vai kādām citām tādām valstīm, kur ir tādas pavisam mums neraksturīgas un nepazīstamas soda sistēmas, un līdz ar to mēs nezinām, kā tur darbojas. Un tad drusku par to tā kā mums sākās tā saruna. Vai es pareizi sapratu, jā? Pareizi, jā. Un runa bija par to, ka piemēram Amerikas Savienotajās valstīs, kur ir diezgan tādā liela soda neizbēgamība, ja tā var teikt, jo tur ir ļoti daudz visādas novērošanas kameras, un katrs, kas tur tagad mēģina pa, kaut kā pa vecam ar auto piebraukt pie bankas un Un ar pistolē līdzīgi priekšmet tiešaujot grieztos paņemt vēl aizbraukt ar 5 miljoniem koferī, nu, tie visi tiek izķerti, ja? Nu, tā bija arī vēl tāda doma. Līdz ar to viņi visi tiek tā smuki satupināt cietumos un tur sēž, turklāt vairs nevar tā kā agrāk tur ielidot kādi draugi ar helikopteri iekšā un aizvest tevi no cietuma pagalmu brīvībā. Bet nu, tas viss atkal ir ļoti labi nodrošināts, un tie cilvēki arī nosēž visu to, kas viņiem ir paredzēts. Un tad viņi iznāk ārā, un tad viņi ir beiguši savas universitātes, ieguvuši maģistru vai bakalaura grādu zakšanas, laupīšanas un blēdības zinātnēs, un uzreiz iegūtās zināšanas liek lietā. Tas ar tā varētu būt, ja? Tai pašā laikā tādās valstīs, kur nav daug kokos, kā piemēram Norvēģijā, Jā, skandināvu valstīs, kur nav daug kokos, viņi to iegulda tajā nu, pēcaprūpē vai nu, to noziedznieku pāraudzināšanā. Jā, un tā pāraudzināšana nav tāda, kā padomju sistēma bija, kur lēģeros pāraudzināja. Ja? Un darba nometnēs un kolonijās. Ja? Kā tur bija... Trudavā izpraviķeļnēja kolonija. Man liekas, tās pat bija tāds, kaut kāds tāds termins, apmēram kaut kas uz to pusi, kur, nu, kā saka, darbs bija vislabākā terapija, un tas jau, mēs zinām, arī pie nacistiem bija tur, kā Arbeit macht frei, tas jau bija virs koncentrācijas nometnes pat vārtiem uzrakstīts, lai cilvēki zina, ka viņi tagad tur ieies pa tiem vārtiem un tiks audzināti ar darbu. Bet, nu, es saprotu, ka Norvēģi vairāk un citas tādas valsts, arī Itālija tai skaitā vai kādas, nu, tādas, kur ir ļoti attīstīti šīs arī nevalstisko organizāciju tīkli un visi tie probācijas dienesti, viņi strādā tiešām pie tā cilvēka no atgriešanas sabiedrībā, ja, pie integrācijas un, protams, ja tā sabiedrība ir, nu, puslīdz tā kā laba, ja, tad arī rezultāti labi. Nu, ja viņi atgriežas atkal citā sabiedrībā, kas tur ir tad, nu, slikta, tad arī rezultāti slikti. Un kā tas ir ar šo te, teiksim, es varu nāvi sodu, tad, nu, vai mēs varam, varbūt, nu, tad, kā tas būtu, vai nebūtu labāk šos cilvēks pāraudzināt, kas ir slepkaus, nekā viņus notiesāt. Nu, jautājums nav vienkārši, un tā teoloģiskā puse mums rāda tikai to, ka nāves sots ir Dieva iedibināts un viņam, nu, tā kā pienāktos būt. Un mēs arī drusku ar Gati jau to iezīmējam runādami, ka, piemēram, ja kāds cilvēks ir nozadzis, teiksim, 200 eiro vai 2000 eiro, nu, lai tā summa tad nopietnāk. Viņš nonāk pēc kādu laiku ciet. Man var pirmo reizi iedot nosacīt, Pēc tam viņš nonāk jau un sēž tur kaut kāds gadus. Ja viņš iznāk ārā, iemācījies labāk sāk nozogt 300 vai 3000, tad viņš iesēžas jau uz vairāk gadiem, viņš ir recidīvis, un tā viņš atkal iznāk ārā un iesēž. Beigās no 40 dzīves gadiem viņš 22 ir nodzīvojis pa cietumiem. Par zakšanu. Un tagad kāds nogalina kādu, noslepkavo, un viņam iedod 3 līdz 5 gadi. Tik pats, cik tam par pēdējo zādzību, kur viņš jau labi samācījies, bija nozadzis 5000. Tātad cilvēka dzīvības vērtība, kāda viņa ir? Vai tā nesanāk pilnīgs absurds? Ja cilvēks, kurš varbūt ir 2 vai 3 noslepkavojis, viņš nosēž cietumā mazāk nekā tāds, kurš ir tikai zadzis, tādas summas, par kurām liek cietumā. Jo, ja pārāk liela summa nozog, tad neviens cietumā vēl nav sēdējis. Kā zināms. Viņš pieder pie mazajiem zagļiem, ne pie lielajiem, kuriem arī tiesas un, kā saka, valdības paklanās. Tāpēc, tas ir teoloģiski, tam ir zināmas konsekvences un sekas, ja, kā mēs saprotam. Tāpēc no vienas puses ir tas, jā, ja mēs skatāmies to cilvēku, kā mēs viņu tur labosim un kā vispār tā tiesa sistēma ir veidojusies, tas būtu atsevišķi jautājums, ko mēs tagad nevarēsim apskatīt. Bet šī tikai pie tā vēl tā piebilstot, kā pārāk maigi sodi vai soda neesamība, ja, pēc būtības, ja, viņa veido pašā sabiedrībā tādu ļoti negatīvu attieksmi pret varu, kas nespēja nodrošināt arī varu vai kārtību vai taisnīgumu, kā nu kuru reizi. Un tā ir ļoti bīstama situācija, kas var ar to sabiedrību tiešām saēst no iekšpuses. Vai bija kaut kas tāds, ko vēl vajadzētu? Apmēram tā. Es tikai to sarunu turpināju. Tagad mēs ejam pie mūsu galvenās tēmas. Pagājušajās Bībeles stundas noslēgumā mēs apcerējām sabata psalmu, 92. sabata dziesmu. Un tie pārsteidzošie vārdi, kas pirmie uzreiz pēc muzikālā ievada uz 10 stīgu cītaras un arfas ar cītaras maigajām skaņām, kā te uzrakstīts. Tas uzreiz nākamais teksts ir: jo tu, kungs, man esi iepriecinājis ar savu darbu. Es gavilēju par to, ko tava roka dara. Cik lieli ir tavi darbi, ja kungs, cik ļoti dziļas tavas domas. Tātad prieks par Dieva dusēšanu ir saistīts ar prieku par Dieva darbu. Un šis Dieva darbs ir kaut kas vairāk nekā pie šīs radības pasaules kādas piederīgas dāvanas, kā tas, kas cilvēkam būtu viņa fiziskā dzīvība, viņa pārtikšana, viņa iztikšana, viņa labklājība fiziskā. Bet tur ir runa par dvēseles mūžīgo labklājību. Un būtībā mēs šodien turpināsim to tēmu. Un tā mazliet jau tagad padziļinot, proti Dieva paša darbs, ko viņš veic mūsu pestīdams, un Dieva darbs, ko viņš veic šo pestīšanu mums dāvādams. Proti Dieva darbs, ko viņš dara, lai mūsu pestīšana būtu nodrošināta. Un Dieva darbs, ko viņš dara dievkalpojumā mums kalpodams. Proti, teoloģiski to varētu teikt par šķīrumu un atšķirības starp objektīvo pestīšanu un subjektīvo, kā to kādreiz mēdz saukt, lai arī ļoti neveikli. Proti, kas ir tas resurs, par kuru klausoties, ar kuru kādā kopībā vai līdzdaļā, pie kura cilvēks nonākot, beigās nāk pie ticības un pestīšanas. Nu, te varbūt tāds ievadam būtu jāpiemin tāda tēma, kā, kas ir vecās derības tēma, un viņa ļoti svarīga, tāpēc, ka daudz kas arī no tā vecās derības principa jaunajā derībā ir ietverts. Proti būtu nu, vecās derības evaņģēlijas un jaunās derības evaņģēlijas specifizējot. Bieži vien par vecās derības evaņģēliju runā nu, par šo iziešanas notikumu, eksodus notikumu. Tas ir tas, ap ko visa Izraēla tautas ticība un pestīšanas nu, pārliecība vai ticība Dieva žēlastībai un pestīšanai tā kā fokusējas lielā mērā. Protams, un nebūtu pareizi pateikt, ka tas ir viss vecās derības evaņģēlijas. Protams, ne. Bet savā ziņā nu, tā tas tiek saukts. Kā šis evaņģēlija žanrs, kā to sauc teologi, vecajā derībā ir eksodus notikumi, jeb iziešana no Ēģiptes zemes. Arī Mozus bauslība sākas ar pieteikumu. Es esmu tas kungs tavs dievs. Nevis, kas esam radījis debesis un zemi, bet kas izvedis tev no Ēģiptes zemes no vergu nama. Un tad, protams, pie trešā bauša ir atsaucis, jo sešās dienās tas kungs radīja uz radīšanu un visu. Bet šis Dieva īpašā identifikācija, ar ko viņš piesaka sevi kā bauslības devējs, ir notikums, kas ir bijis tautai nu pat pieredzēts un piedzīvots. Dievs tas kungs viņus ir izvedis no Ēģiptes zemes un vergu nama. Nu, ir tāds ļoti neparasts teksts un tur varbūt evaņģēlis Lūk parādās tādā ļoti neparastā veidā. Mēs zinām apskaidrošanas notikumu, kur neapskaidrošanas, bet šo te transfigurācijas, jeb. Nu jā, nu parasti sauc to apskaidrošanas tā svētdiena, kur apskaidrošana kalnā, kur Jēzus ir kalnā. Un viņa drēbes kļuva balts un mirdzoša, viņa sarunājās Mozus un Ēlija, un par ko viņa sarunājās? Par exhodonu, iziešanu, par viņa iziešanu. Un teologs saka, tas vārds tur nav izmantots tā nejauši. Bet Mozus, kas bija pirmā exodus, nu tā centrālā figūra no cilvēku puses, sarunājas ar Jēzu par viņu eksodus, ja tā var teikt, viņu iziešanu. Un mēs, kristieši, tā to arī tā skatāmies, ka vecās derības šis iziešanas notikums, eksodus, ir kā prototips, kā zīme, kā norāde, kā simbols, ja tā varētu teikt. Jo, protams, tie, kuri izgāja no Ēģiptes zemes, no vergu nama, nu, viņi neiemantoja mūžīgu pestīšanu, ja viņi neticēja uz Kristu. Nu, jā, bet tieši tāpat arī viss, kas ir kristīti, neiemanto pestīšanu. Šis salīdzinājums ir ļoti daudz, kur arī svētajos rakstos izmantots. Apostols Pāvils vēstulē korintiešiem, piemēram, salīdzina šo iziešanu no Ēģiptes zemes un kristību mākonī, kur visi jūrā un mākoni uz Mozu tika kristīti. Viņš salīdzina ar to, arī ka ar to kristību, ko kristieši saņēmuši draudzē. Bet neticīgie un nepaklausīgie gāja bojā, tuksnesī. Nu, tāpat arī viņš saka, ņemiet to vērā. Tas jau nav uzrakstīts vienkārši kā vēsturiska liecība, par ko mēs redzam, mēs zinām, kā tur senos laikos bija. Ļoti interesanti. Viņš saka, bet tas ir jūsu pamācībai rakstīts. Tas ir jūsu dēļ pierakstīts. Jūsu dēļ tas ir daudzināts, atgādināts. Un, nu tā tad, savā ziņā mēs varētu teikt, tas vecās derības evaņģēlija resurss ir eksodus notikums, jeb iziešana no Ēģiptes zemes. Uz to atsaucas vecie raksti, par to daudzi psalmi runā, pravieši runā, atgādina. Un paļāvību uz Dievu stiprina ar to, ka tas ir tas Dievs, kurš ir izvedis, tas Dievs, kas ir izvedis tautu no Ēģiptes zemes, no vergunām. Protams, mēs saprotam, tur ir līdzība, bet simboliska līdzība. Jēzus mums ir izvedis no īstā verdzības vergunām, no nāves vergunām, no velna verdzības, ja? No īstās grēka, ellis un nāves verdzības, kas ir nesalīdzināmi nopietnāk. Un viņš mums ieved nevis apsolītajā zemē, kas ir ar piedar pie vecās derības evaņģēlī žandra, kur piens un medus tek. Bet viņš mums ieved mūžīgā dzīvībā un debesu valstības godībā. Nu tātad šeit ir šis nu tāds varētu teikt nošķīrums starp to, kas ir tas Dieva darbs, ko pēc tam pieminot, uz kuru ticot, kura līdzdalībnieki savā ziņā mēs kļūstam un iemantojam pestīšanu. Ja tā to varētu kad mēs dzirdam evaņģēliju, ka Kristus par mums ir miris, mums ir atvērts ceļš uz debesīm. Mēs varam būt līdzdalīgi pie viņa nāves upura, pie tām dāvanām, ko viņš ir izcīnījis. Un tieši tāpat kā nu, Izraēla tauta bija līdzdalīga pie tā labuma, kas, ko viņi bija guvuši nu, tautai dievam izvedot tautu no Ēģiptes zemes no vergu nama. Viņi bija līdzdalīgi arī pēc tūkstošiem gadu, pēc simtiem gadu. Tas ir tas resurs, kas savā laikā ir noticis, tāpat arī mēs. Nu, Jēzus Kristus mier pie krusta pirms gandrīz 2000 gadiem. Un tomēr mēs saņemam šīs nāves un augšām celšanās ieguvumu savā dzīvē pēc 2000 gadiem, bet tas ir tas pats notikums, tas pats resurs. Tāda viena lieta tāda ir izcīnītā žēlastība, un otra ir izdalītā, jeb iedotā. Nu tātad, lielais Dieva paša darbs Kristus upurī un Kristus dievišķā kalpošana dievkalpojumāts ar žēlastības līdzekļiem. Kur šie žēlastības līdzekļi, vārds un sakramenti, viņi mūs dara līdzdalīgus pie šī notikuma, kurš tādā veidā ir ieguvis arī tādu pārlaicīgu spēku iedarbību un status mūžīgu. Nu, un tad līdz ar to, kā vecā derība, un mēs iesim no vecās derības vēl, kur tas ir tādā pārsteidzoši, tādā brīnumainā veidā varbūt arī atklāts ar skatu, nevis vairs uz vecās derības evaņģēlī, skatu atpakaļ, bet skatu jau uz priekšu, jau vecajā derībā uz Kristu. Kur vairs nav ēna, kur ir būtība. Pārdomām vispirms 40. psalms. Dziedātāja vadonim Dāvida dziesma. Es gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš man izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, un viņas pārņems bijība, un viņi sāks ticēt tam kungam. Svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz to kungu, kas nepievērš slepniem, necitinas ar melkuļiem. Nu, tātad šeit mēs jau redzam tādu ievadu, proti, kur cilvēks saņemdams Dievu žēlastību nāk pie ticības, un tad ir liecība par to, ko viņš ir saņēmis, viņš zieda slavas dziesmu, tā ir dziesma, ko Dievs ieliek mutē, tie ir vārdi, ko Dievs iemāca, tie nav cilvēcisks pateicības vārdi, tātad te visdrīzāk ir runa par dievišķu palīdzību un kādu īpašu Dieva darbu. Un tas, protams, sasaucas ar Jāņa atklāsmes grāmatu, kur šie atpestītie dzied slavu Jēram, kur viņi dzied jaunu dziesmu, ko neviens cits nevarēja iemācīties, kā tikai šie atpestītie. Ko pasauli nevarēja dziedāt līdzi, kas pilnīgi nošķir viņus no pasaules. Un arī šeit manā mutē viņš lika, nevis es dziedāju jaunu dziesmu, Dievs Dāvida mutē šajā gadījumā un iespējams, ka tā ir norāda uz Kristu lielā mērā. Ieliek dziesmu, ieliek liecību, tie, kas dzird šo jauno dziesmu, kas ir Dieva dota, jeb evaņģēlī, tos pārņemas bijību un viņi sāks ticēt tam kungam. Un tad viņi būs laimīgi, jo svētīgs tas cilvēks, kas savu cerību liek uz to kungu. Tālāk, lieli ir tavi darbi, kungs mans Dievs, ko tu mūsu labā desi darījis. Un diženas ir tavas svētības pilnās domas par mums. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kad pūlos to izteikt un pasludināt, es nespēju to saskaitīt. Nu, es tā domāju, tālāk jau lasīt, vai ne? Labi, šeit apstāsimies. Tātad, lieli ir tavi darbi, kungs, mans Dievs, ko tu mūsu labā desi darījis. Mēs redzam šeit. Pirmā baušļa piepildījuma, otrā baušļa piepildījuma. Dievs teica, es, tas kungs, būšu tev par Dievu. Un psalmis šeit saka, lieli ir tavi darbi, kungs, mans Dievs. Viņš ir šajās derības attiecībās. Ko tu mūsu labad esi darījis? Cik diženas ir tavas svētības pilnās domas par mums? Tātad te ir darbi, kas ir izdarīti un apsolījumi. Ir Dieva domas par saviem ļaudīm, kas ietiec nākotnē, kas ietiec mūžībā. Tātad varētu teikt tā. Tāpat kā mēs to apzināmies, kā ticības apliecībā, mēs pieminam par Dievu runādami tās lietas, ko Dievs mūsu labā ir darījis vai solījis darīt. Viņš jau ir izdarījis to, ka viņš mūs ir radījis, ka viņš Kristu ir sūtījis šai pasaulē, ka Kristus ir miris un augšām cēlies, nosēdies pie Dieva labās rokas, bet mēs ticam, arī to, ka ikdienas saņemsim grēku piedošanu un iemantosim miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Ko mēs vēl tikai cerībā, tikai apsolījumā esam saņēmuši, tās ir Dieva domas par mums. Tas, kas ir bijis, noticis, tie ir Dieva darbi, bet tas, kas ir viņa apsolījums, ir viņa domas. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kāds bija vecās derības viens no Kristus vārdiem? Kā lūdzu? Kristus. Jā, nu, jā, Donai, jā, taisnība. Bet es specifizēšu tad Jesajas 9. Viens bērns mums ir dzimis. Dēls mums ir dots. Valdība guļ uz viņu kamiešiem. Viņa vārds top nosaukts. Brīnišķais padoma devējs. Pelējo es. Jā. Bet te ir taviem brīnumiem un padomiem. Brīnišķais padoma devējs. Šis brīnišķais padoms, ko šis bērns, kas ir dzimis un dēls, kas mums dots, kā viņu sauc Jesai vēl gandrīz 800 gadus pirms notikuma paša. Viņš dos brīnumainu padomu. Pret ko? Pret grēku un nāvi. Ir pavisam vienkārši padomi pret grēku. Nedari tā, dari šitā. Nu jā, es jau zinu. Bet labs padoms zelta vērts. Visa bauslība Mozes ar to nodarbojas. Bet mūsu tēvi vienmēr ir vārdu padoms latviešu valodā sapratuši plašāk. Piemēram, ko nabaga atraitni ziedoja templī? Visu savu padomu. Viņi atnāca un deva padomus, kā viņiem finansu dzīvi labāk attīstīt. Protams, nē. Viņi atdeva visu to, kas bija viņas rocība. Arī tāds ir vārda padoms, tāda nozīme. No sava padoma palīdzēt. Tas ir nevis ar vārdiem kaut ko pateikt, bet arī iedot to resursu. Tā kā tādī ziņā tas mums latviešiem palīdz labāk saprast šo te tekstu. Ka viņa padoms nav kā mūzuma. Jo, ja jau mūzum būtu brīnišķīgi padomi pret grēku un nāvi, tad jau Kristum nemaz nebūtu jānāk, šim dēlam nebūtu jādzimst. Viņam nebūtu jābūt pašam varenajam dievam un mūžīgam tēvam un miera ķēniņam. Un tikai būdams mūžīgais tēvs un varenais dievs, stiprais dievs, viņš var dot to padomu, ko neviens cits nevar dot. Un viņš dod savu brīnišķo padomu, kas ir pilnīgi negaidīts. Kas pasaulē ir apgriecība, pasaule neprot šo dziesmu dziedāt. Viņi nevar šo dziesmu iemācīties. Kā tas var būt, ka tad, kad grēcinieki apžēlo, piedod viņam grēkus? Un noņem viņam, atlaiž viņam Dievas priesto sodu, ka tur kaut kas labs varētu sanākt. Mēs nu pat par to tak runājām, vai ne, nāves sodu sakarā, šīs pasaules lietās. Un sakam, nē, tas tā grūti pateikt, vai tas darbojas, vai nē. Nu, piemēram, tai pašā Skandināvijā durvis tur vaļā mēnešiem. Un kāpēc? Vai tā viņiem zagļi nebūtu kādreiz bijuši? Viņiem kādreiz cirta rokas līdz pat, man liekas, 19. Gadsimtam. Arī bija liela soda neizbēgna, cirta rokas. Nevis baroja kaut kur cietumos bezdarbībā, dīkā, kur cilvēkiem, kā saka, kūrorts varbūt ir tiem recidīvistiem. Ja? Nu, kā viņi to saprot? Bet cirta rokas nost. Nu, bija rezultāts kaut kāds, mēs redzam. Bet, protams, mēs redzam, tur ir ļoti liela pretruna. Pasaulīgais cilvēks pasaka, tas nevar darboties. Farizeji strīdas pretī Pāvilam, saka, nu, tad jau, ja, kā saka, no žēlastības, tad, ja vairojas grēks, un tad vairojas arī līdz žēlastību, tad grēkosim droši. Vai vairojas tā žēlastība? Pāvils saka, vai jūs nezināt, kas ar jums ir noticis? Brīnumains padoms jums ir dots. Ne tikai, ka tas nav bauslības padoms, kas saka to darīt, to nedarīt, bet Jēzus ar savu nāvu un augšām celšanos jūs darīs par citiem cilvēkiem. Un tā ir realitāte. Tas nav tev šilte, jauns cilvēks. Uz krekliņa rakstīts. Bet tas ir tavā būtībā jau ierakstīts. Jo tu esi viņa miesas loceklis. Tā šī pilnīgi pretējā pasaulē, ko pasauli tur par ģeķību. Tas tas, ko Pāvils pēc tam runā daudz. Un tāpēc vārds par krustu un evaņģēlijas, kas ir vārds par krustu un no krustu, par ko mēs runāsim, ir muļķība pasaulē. Tu nevar saprast pasauli. Visgudrākie prāti to nevar saprast. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Vecajā derībā saka, nekā līdzīga nav. Kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es to nespēju. Es nespēju pat tos uzskaitīt visu, cik bagātīgi šī lieta. Un tālāk. Kaujamie upuri un ēdamais upuris tev nepatīk. Taču ko Dievs ir devis? Ausis. Ausis dzirdēt. Dedzināmos upurs un grēku upurs tu nekāro. Tad es teicu, raugi, te es esmu. Grāmatā stāv par mani, manis paša vietā rakstīts. Man ir prieks dzīvot pēc tavu prāta, mans Dievs, tavu likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Un te atskal Kristus balss. Tā kā šis ir viens no kristoloģiskajiem psalmiem. Nu, viņi visi ir kristoloģiski, bet šis ir vēl īpaši iepriekš pasludinājis par Kristu, par ko mēs kādreiz senos laikos, kad apskatījām mesiāniskos psalmus, mēs par šo psalmu, protams, runājām. Un te tagad ir Kristus gan kā sakraments, gan kā piemērs. Viņš pats saka, man ir ausis dzirdēt. Nevienam citam nav tādas ausis. Pravieši iesaist grāmatā mēs lasām, ka tās ausis ir palikušas kurlas un nedzirdīgas. Nav neviena, kurš gan ticējis mūsu vēstī. No ausis jau tā kā būtu, jo kaut ko viņi tur ir dzirdējuši. Bet tādas ausis, pa kurām tiek arī līdz sirdī sacītais, tur kaut kādi korķi priekšā ir. Un Dievs ir ļāvis tam tā notikt. Un tas tā dabiski nenotiek, ka kādam vienkārši nav korķi un tāpēc viņš dzird. Ausis tu man esi devis dzirdēt. Tās ir jaunā cilvēka ausis. Jaunā Ādama. Veciem Ādamam šādu ausu nav. Jaunajam Ādam viņš nāk cilvēka miesā. Šak es redzi, te es esmu. Man, jā, gan drīz vai kārvēs pazīties ebreju tekstu, bet labi. Grāmatā stāv par mani manis paša vietā rakstīts. Tātad, Kristus ienākdams pasaulē, ko viņš dara? Viņš pakļaujas Dievu vārdam, mācās paklausību, mācās klausīties, dzirdēt un paklausīt. Mūsu labā viņš ir kā bauslības piepildītājs. Mūsu vietā šo paklausību piepildīs. Un, protams, mums arī piemēra rādīs. Viņš, kurš ir ķēniņš pār rakstiem, kurš pats ir runājis, kurš pats likumu licis. Viņš pats tam likumam pilnībā pakļaujas. Pilnībā. Viņš to dara ar prieku. Viņa mutē ir jauna dziesma. Daudzi to dzirdēs un paļausies uz to kungu. Tiem ar būs tādas ausis, kas dzird. Vecā derība tiek atcelta caur Dievu vārdu likumi ierakstīti dziļi sirdī. Caur evaņģēliju. Tavu taisnīgu mēs sludināju lielā draudzē, savas lūpas es neaizdarīju, kungs, tu to zini. Tavu taisnību es nekad neesmu noklusējis savā sirdī. Es skaļi daudzināju tavu uzticību, ka tu esi mans palīgs. Par tavu žēlastību un uzticību es neesmu mitējies runāt lielas draudzes priekšā. To kungs nepārtrauks savu labvēlību pret mani. Tava žēlastība un uzticība mani sargās vienmēr. Un tad viņš redzēja debesis atvērtas un balss no debesīm runājošu. Šis ir mans dēls, pie kā man labs prāts, pie kā man labvēlība. Tu nepārtrauki savu labvēlību pret mani. Kungs, tava žēlastība un uzticība mani sargās vienmēr. sargās? Vai vajag sargāt, ja zagļu laupītāju un ienaidnieku nav? Nē. Tajās zemēs, kur zagļu nebija, durvis ciet neslēdza un neviens neko nesargāja. Jo viss nākamā diena atradās tieši turpat, kur iepriekšējā dienā bija nolikts, vai arī pirms mēneša, vai arī pirms nedēļas, vai pirms gada. Nu jā, nebija vējuši aizpūtis vai lapsas aiznesušas, vai žagatas. Kas to zina, kādas vēl tās skandināvu žagatas ir, vai viņas ir citādas. Nu jā. Bet viņš saka, tava žēlastība un uzticība man sargās vienmēr, jo bēdu bez skaita man visapkārt. Manas vainas mani nomāca, tās nav pārredzams, to ir vairāk kā matu uz galvas, mana sirds drosme man atstājusi. Nu, par Dāvidu izklausās diezgan ticami. Bet par kungu. To, kurš grēka nepazina, Dievs mūsu dēļ ir darījis par grēku. Lai mēs viņā būtu Dieva taisnība. Redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Pasaules grēkus, ne tā kā dziesmā grēku, bet grēkus. Tās hamartijās. Daudz skatās. Daudz pasaulē grēki, tur neviens neteiks, ka maz. Ar pasaules grēkiem pietiktu 8 miljardiem Dāvidu un vēl vairāk. Veco Ādamu. Bēdu bez skaita. Viņš ir uzņēmies mūsu grēka vainu, tās viņu nomāca, tās nav pārredzams. Manas sirds drosme man atstājusi. Mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Kaut tev, kungs, labi patiktu man izglābt. Steidzies, ak, kungs, man palīgā. Tas, kuram ir jau jaunā dziesma, kas sludina lielā draudzē. Un vēl aizvien sludina lielā draudzē. Viņš ir tādās bēdās, tādā vainā un tādā sodā ienaidnieku vidū, kur visa drosme ir atstājusi. Kur Ģetsemanes dārzā viņš iesāka baiļoties un viņa sviedri kopā ar asiņainiem trombiem tecēja uz zemi. Tev, kungs, labi patikt man izglābt. Steidzies, ak, kungs, man palīgā. Lai kaunā paliek un nosargs tie, kas tīko pēc manas dzīvības. Lai ar kaunu atkāpjas, kas priecājas par manu nelaimi un man to novēl. Lai izbīstas un par savu nekaunību tie, kas mani nievā. Lai gavilē un priecājas par tevi visi, kas tevi meklē un tie, kas ilgojas pēc tavas pestīšanas. Lai vienmēr saka, liels ir tas kungs. Es gan esmu postā un nabaks, bet tas kungs gādās par mani. Tu esi mans palīgs un mans glābējs, mans dievs nekavējies. Tās ir Kristus cietēja vaimanas no mūžības. Viņš varēja paskatīties kalendārā un pateikt, nu līdz tam vēl 1000 gadu. Bet jau no mūžības tas spiež viņu. Viņam ir ausis dzirdēt. Viņam ir, kā dažos tekstos, Dievs devis miesu. Jo teksts, kur ausis dzirdēt, kur devis miesu, par Kristus iemiesošanos. Viņš jau sludina lielas draudzes priekšā, ļaudis tic un priecājas. Bet priekšā ir dziļas bēdas, kur drosmi viņa atstās. Un viņš jau to sāp un runā par to caur Dāvidu 1000 gadu iepriekš. Un tas ir psalms, kur viņš liecina par to notikumu, to kur pestīšana tiek izcīnīta citu labā, tā kā par visu to, kas ir bijis pirms tam un kas ir šajā cīņā. Un 22. Psalms, par kur mēs runāsim. Ko es te esmu sataisījis? Jā, drusciņi. Kārtība man te ir sajukusi. Ir atkal iesākas ar ciešanām. Un tālāk ir tas Dieva darbs, ko viņš dara dievkalpojumā. Īpaši izcelts. Tātad tas resurss ir Kristus ciešanas, viņa krusts. Iesākas ar bēdām, pilnīgi pretēji, kā otrā iesākas ar prieku un beidzas ar bēdām. Psalms. Šeit iesākas ar bēdām un beidzas ar prieku. Bet tas prieks nav tik daudz viņa paša prieks, cik atpestīto prieks. Nu, lūk, tā kā zin, tad drusku tā kā spoguļu psalmu sanāk. Nu, 22. Psalmu mēs zinām to sākumu. Tur ir pilnīgi gandrīz vai detaļās aprakstīt Kristus krustā sišanu, viņa mocības, viņa nāve. Mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Tu esi tik tālu no manis. Mana drosme man atstājis 40. Psalmā pie beigām. Mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Tu esi tik tālu no manis ar savu palīdzību un nedzirdi manu saucienu vārdus. Es saucu dienā, tu man neatbildi, arī naktī, bet neatrodu mieru. Un taču tu esi svēts. Kas ir dienā un naktī? Kad Jēzus sāka saukt, vēl bija gaišs. Tad pašā gaišākajā stundā diena palika par nakti. Un tad viņš sauc, mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis. Es saucu dienā, tu man neatbildi, arī naktī es neatrodu mieru. Taču tu esi svēts, tavs goda krēsls stāv pāri Izraēlas slava dziesmām. Te laikam bija, tu dzīvo starp Izraēlas slavas dziesmām vecajā tulkojumā. Uz tevi cerēja mūsu tēvi, viņi cerēja, un tu viņus izglābi. Tev viņi piesauca un tāpat atpestīt, uz tevi viņi cerēja un nepalika kaunā. Bet es esmu tārps un ne cilvēks, cilvēka apsmiets, ļaužu un ievāc. Visi, kas mani redz nievā, mani savelk lūpas un kratta galvu. Lai nu viņš pārmet to tam kungam, lai tas viņu izglābi, lai izrauj no bēdām. Tam jau ziņu labs prāts. Tas ir viņa ienaidnieka teksts pie krusta. Gandrīz vai kā viņi būtu labi iemācījušies lūgas tekstu. Tā viņa pie krusta viņam atbild. Tu esi tas, kas man izvedis no mātes miesām, kas man mācīs paļauties uz tevi no mātes krūts, uz tevi esmu vērs no mātes miesām, no mātes klēpja, tu esi mans Dievs. Redziet, te ir viens, kuram nav iedzimtā grēka. Jo visi dabiski dzimušie ir ar grēku, bez dievbības, bez ticības uz Dievu. Šis no mātes miesām uz tevi. Tas neizklausās pēc Dāvida paklausīties. Ko viņš saka 51. Psalmā? Grēkos es esmu dzimis. Māte man grēkos ir dzemdējis. Ko tu Dievs var gribēt? Es esmu grēcinieks. Te kaut kādu citu Dāvidu mēs redzam. Vai tik nebūs Dāvida dēls? Nestāv no manis, jo izbailes ir visapkārt. Esi man tuvu, jo nav neviena, kas palīdz. Nikni vērš man apstājuš bāsāns, milzu tauri man ielenkuši. Tie atplēš savu rīkli. Pret mani kā plēsīs un rēcošs lauva. Es esmu kā izliets ūdens. Visi mani kauli ir kā salausti. Mana sirds manās miesās izkususi kā vasks. Mana smaganas izkaltušas kā māla trauks. Un mana mēle līpja manam augstlējām. Man slāpst. Nāves pīšļos tu man esi guldījis. Ap mani sastājušies suņi. Ļaundarbārs man ielēns manas rokas un kājas ir caurūrtas. Es varu saskaitīt visus savus kaulus, bet viņi lūkojas mani ar prieku. Viņi dala manas drēbes savā starpā un par man apģērbi viņi met kauliņus. Nēsi tik tāla kungs, tu man spēks steidzies palīgā. Uz tavu palīdzību es ceru, 40. Psalmā beidzās. Izglāb man dvēseli no zobena, mana dzīvība no suņu varas. Pestī man no lauvas rīklis, no mežonīgo vēršu ragiem. Tad es paudīšu tavu vārdu saviem brāļiem, draudzes vidū, es tevi slavēšu. Es tevi slavēšu, es par tevi liecināšu lielā draudzē, 40. Psalmā. Slavējiet to kungu visi, kas viņu bīstas. Jēkaba dzimums, lai viņam dod godu, lai viņu bīstas visi Israēla nams. Jo viņš jau nicinājis un apturējis par neko sēdīņu postu, nav apslēpis no tā savu vaigu, bet ir paklausījis, kad viņu sauc. Un tālāk, par tevi ir dziedāšu lielā draudzē, es pildīšu savus solījumus to priekšā, kas tev bīstas. Pazemīgie ēdīs un būs pēduši. Kas to kungu meklē, tie viņu slavēs. Jūsu sirds, lai dzīvo mūžīgi. Pēkšņi prieku un gaviļu vēsts. Kā iznākums no tām ciešanām, no tām dziļajām bēdām, kas ir aprakstītas vēl ar skatu nākotnē. Bet mēs jau tagad varam uz to, kā uz notikušu lūkoties. Un te ir 2000 gadus. Bet tas notikums ar mums izdara to, kas šeit rakstīts. Pazemīgi ēdīs un būs pēduši. Un kas to kungu meklē, tie viņu slavēs. Jūsu sirdis, lai dzīvo mūžīgi. Jūsu dvēseles, lai dzīvo mūžīgi. Lai tas notiktu, viņš ir miris pie krusta. Un te mēs redzam, kā tas, ko viņš ir pie krusta nopelnījis, tiek dievkalpojumā dalīts, dots. Un ir ar tādu spēku, ko neviens pie krusta neredzēja. Jo pie krusta bija nāve, pie krusta bija ienaidnieku uzvara, pie krusta bija izsmieklis, pie krusta sauli pat pie debesīm satums, un neviens nebilda ne vārdu viņa aizstāvībai, izņemot to otru noziedznieku pie krusta. Tu slepkavu, kurš ar? Tu mir. Un tālāk. Te nav tik daži kaut kādi, kas to ir, bet lai to kungu piemin un pie viņa atgriežas visas zemes malas, tautu tautas, lai zemojas viņu priekšā un viņu pielūdz, jo tam kungam pieder valstība, viņš ir valdnieks pār tautām. Man ir dota visu vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visus ļaudis. Visas tautas, ļaudis kristīdam, Dievu tēvu dēlu un svētā gara vārdā, tos mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un reiz es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. No šī viena cietēja pie krusta, tautu tautas atgriežas. Ne ar to, ka viņš nokāpa pie krusta un visus ienaidniekus samala pīšļos. Un apustuļus pa taisnu iecēla par ministriem. Un Jāni un Jēkabu par premjerministra biedru un premjerministru. Jāni par premjerministra biedru un Jēkabu par premjerministru. Tad visi, ka šitā izdodas, tad tādam gan var ticēt. Ja viņš saka, ka tas Dieva spēkā, tad mēs atgriezīsimies pie tā kunga. Varbūt mums ar kaut kas labs tiks. Ir brīnišķi padomi. Ar to tas ir brīnums, ka neviena cilvēka sirdī tas nav nācis. Neviens to nevar saprast. Pasaule saka, ko tad? Nu, muļķības viss tas ir. Nu, kā no tā var kaut ko labu gūt, ka Kristus tur miris? Gadījās, nu žēl, nu labs cilvēks bija, neko jau slikti viņš nemācīja. Varēja tak dzīvot, nu pāragri atnāca. Būtu mūsu laikos nācis, tad mēs pavisam citādi viņu uzņemtu. Viņš būtu mūsu skolās mācījies, dabūt kaut kādu piemērot amatu. Tā, ka viens nomirst dziļās bēdās un postā uz Dievu saugdams un Dievu atbild nesagaidīdams. Pazemīgi ēdīs būs pēduši, kas to kungu meklē, tie viņu slavēs un viņu sirds dzīvos mūžīgi. Tas ir viņa vēlējums. Lai to kungu piemin, pie viņa atgriežas visas zemes malas, tautu tautas, lai zemojas viņu priekšā un lai viņu pielūdz. Jo tam kungam pieder valstība. Kā viņš viņu iekarojas? Nu, viņam pieder valstība, viņš ir miris pie krusta. Vai kādam varētu iedot šitādu padomu? Nē, tas ir brīnišķi. Viņš ir brīnišķais padomu devējs. Un tālāk, arī tie, lai zemojas viņa priekšā, kas dus zemes klēpī. Viņu, lai pielūdz visi, kas kļuvuši par pīšļiem. Kungs, vai pīšļi tev pielūgs, vai tie, kas nogrimuši bedrē? Tie tev pielūgs, glāb mani, Dāvids sauc. Dāvida dēls citādi. Cita valoda. Jūs dvēseles atdzīvam mūžīgi. Arī pīšļos būdami. Jūs viņam piederēsit. Apustuls Pāvils tiem pašiem kolosiešiem skaistu dziesmu ir sarakstījis. Savā starpā turiet tādu pašu prātu, kāds ir Jēzu Kristu, kas Dievu veidā būdams neturēja par laupību, par ieguvumu šo dievišķo esību, bet zemojās sevi iztukšodams. Cilvēka veidu līdz pat verga veidam pieņemdams, sevi pazemo līdz pat krusta nāvei. Tāpēc Dievs jam deva vārdu par visiem vārdiem, lai viņa priekšā zemotos visi debesīs virs zemes un pazemē. Un lai visas mēles to apliecinātu, ka viņš ir tas kungs Dievam tēvam par godu. Skaista dziesma. Lai par to kungu stāsta nākamajām paaudzēm un par viņa taisnību, ko viņš darīs. Jūs stāstāt taisnību. Dāvida dēls nevar, kurš no mātes miesām bija uz to kungu vērst. Piederēja tev no mātes miesām. Viņu piesit krustā. Kas tā par taisnību? Tā netaisnība. Netaisnība. Bet tā ir ticības taisnība. Tā ir taisnība, kas ir viņa paša Kristus taisnība. Viņš jā, taisnums un nevainīgs, bet viņš savu taisnību atdod mums. Un no mums ir paņēmis tik daudz grēku, ka vairāk nekā matus galvas, viņš nevar viņus saskaitīt. Bet tas netraucē viņam būt Dieva jēram, kas nes pasaules grēku. Kuram var šitādu taisnību iestāstīt? Kad tur viens, kas bija svēts un pilnīgs, Dievs viņu nodeva nāvē, savu dēlu. Tepat plieņu ciemā dzīvo divi veci ļaudis, kur bērni ir kristieši. Un, kad viņi sāk runāt par evaņģēliju, viss apstājas pie tā, ja Dievs savu dēlu nodeva šādā te nāvē, tāds Dievs man nedara. Un katreiz par to runājot atkal jaunu no jaunu tas pats. Bet jūs piekritīs, nav taisnība. Bez Dievis attaisnots un taisnēs nonāvēts. Jā, bet nu arī Dievs sūtīja. Viņš saka, es paklausu, viņš saka, ausis tu man es devis dzirdēt. A, kas tur rakstīts bija 22. Psalmā, a 40. Kas rakstīts, citos, tavu prātu darīt, Dievs. Jā. Jā, protams, vienīgais, kurš labprātīgi to darīja un cik viņam tas bija smagi mūsu grēku dēļ. Viņi nāks un sludinās viņu taisnību tiem ļaudīm, kas vēl dzims. Tā nebūs taisnība kā mūzuma, kā bauslības taisnība. Jo te ir cita veida taisnība. Kristus taisnība, kur viņš mums dāvā savu pilnīgo svētumu un uzņem mūsu grēks uz sevi. Kurš to var saprast? Tas tik sludināts. Nevar saprast. Nu nevar, bet tas kungs liek jaunu dziesmu manā mutē. Un daudzi to dzirdēs. Tas solīts. Un ir kas dzird. Slavu Dievam. Visās paudzēs. Viņš nāks un sludinās viņu taisnību tiem ļaudīm, kas tik vēl dzims. Viņš nāks un sludinās. Ka viņš to ir darījis. Redziet, Dieva darbs Kristu pie krusta. Un Dieva darbs dievkalpojumā caur vārdu un sakramentiem. Tur gan dzird, gan ēd un pēd. Kāds brīnišķīgs mielas ceļas no šīs krusta nāves. Kad vēsele dzīvo mūžī. Ka pat pīšļos būdams tu esi dzīvs. Un tik dzīvs, ka tie, kas virs zemes staigā un neslavē to kungu, bet tu pīšļos gulēdams slavē to kungu. Pats par pīšļiem pārvērties. Kur vēl dzīvāks? Ja nāvē par tādiem vairs nav varas. Tā jums nav iziešana no Ēģiptes zemes. Nu, brīnišķīgas lietas. Un tagad tā varbūt mazliet. Es te, lai tomēr būtu kaut kāda kārtība visās tajās lietās, pārnesīšu to, ko vajag. Tur, kur tam vajag būt. Ja, ko es te tā pāršķīru. Nu jā, te ir ļoti grūti to secību kaut kādu salīt, bet mēs tam ir. Tā. Nu tā tad tālāk, ko mēs redzam, kur jau ir ielikt pamati tam Dieva darbam, ko viņš dara, vairs ne ar savām rokām, ja tā mēdz teikt. Ja? Bet ko viņš dara ar savu muti? Prot, kur viņš to, ko viņš jau citādi, pats būdams Kristu, tu varētu teikt, kas saka, pats ar savām rokām darīs. Jo mēs te vakar tā runājām, un Jānis tās mums pateica, un tas bija tāpat kā Salmans uzcēla templi. Ja? Salmans neuzcēla templi, tāpat kā bīskaps Alberts neuzcēla Rīgas. Rīgu vai nesāk celt. Bet tas ir tādā pārnestā nozīmē. Ja? Salmans varbūt tur atnāca laiku pa laikam apskatīties, kā celtniecība norīt, bet diezai viņš kādu ķeru ar granti tur ar piestūmu. Ja? Un savu pirkstu pielika. Viņš to nedarīja ar savām rokām, bet ar svešām. Viņš to nedarīja pats citiem vārdiem sakot. Tad, lūk, tā viena lieta ir, ko Dievs dara tā kā pats ar savām rokām, un otra lieta tas, ko viņš ar saviem vārdiem dara. Tas arī tā kā varētu teikt viņa paša darbs. Bet tad daži tādi zīmīgas vietas. Protams, ka viena ārkārtīgi tāda mums labi zinām un zīmīga vieta ir Jesajas 55. Nodaļa. Un te ir tāda ironija par Dieva tautu, kurai ļoti svarīga ir kas? Tāpat kā daudzām citām tautām, bet viņiem tā ļoti konkrēta nauda. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kā? Sārā, ko tu nopirki? Nē. Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas nedar uzturam? Atkal kaut kādu štruntu nopirk. Nederīgu. Atkal skapī iekārsi. Varbūt par to uzreiz varētu domāt. Klausieties. Klausieties uz mani, saka tas kungs. Ausis ir dzirdēt. Kam ausis dzirdēt, lai dzird? Jēzus to tā. Vienam otram jau tās viņa ausis jau tā kā bija implantētas. Ausis dzirdēt. Klausieties uz mani. Tad jums būs daudz laba, ko ēst. Un jūsu dvēseli atspirdzināsies ar tauku barību. Kur tad ir tās labās lietas? Jā. Tas nav track and sound tirgu. Te ir rakstīts tauku barību. Bet tur ir tieši tas pats vārds, kas 36. psalmā. Tieši tie upurēšanas tauki, ko tā kunga namā tikai kungam upurēja, tikai viņam sadedzināja. Tā arī bija norāda uz Kristu. Tā ir tā kunga daļa. Tas pieder viņam. Ņemiet un ēdiet. Tā ir mana miesa. Kā viņš var dot ēst? Kā viņš var dot dzert savu sasīt? Jūsu dvēseli atspirdzināsies ar tauku barību. Tieši tāpat kā 36. psalmā viņi mielojas pie tava nama labumiem. Pie šiem taukumiem. Jūsu dvēseli atspirdzināsies. Tie nav tādi taukumi, ko jūs varat savā mutē dabūt. Tie tiek sadedzināti uz altāru tam kungam upurēti. Klausieties. Un tāpat kā vēders to paēdis ar muti, tā dvēseli caur ausī, caur Dievu vārdu. Piegrieziet man savu ausi, kam ausis dzirdēt. Nāciet pie manis. Uzklausiet, tad atspirks jūsu dvēseli. Es jums celšu mūžīgu derību, kas ir Dāvidam dotais man žēlastības apsolījums. Redzies viņu iecēlu tautām par liecinieku, par priekšnieku un pavēlnieku, ko Dāvidu viņš sen jau nomira. Dāvida dēlu. To, kas vēl tik dzims. Redzi, tu aicinās tautas, ko tu nepazīsti, un tautas, kas tevi nepazīst, nāks pie tevis. Tā kunga, tava dieva, Izraela svētā dēļ, tāpēc, ka viņš tevi paaugstinājis. Un tagad pagodini tēvs mani ar to godību, kas man bija pirms pasauli radās, Jēzus saka, es tev esmu pagodinājis virs zemes. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Bez dievis, lai atstāja savu ceļu un ļaunprāta savas domas, un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojas un pie mūsu dieva, jo viņš ir bagāts žēlastībā. No viņa pilnības mēs esam saņēmuši žēlastību un atkal žēlastību. Jā, grēcinieki, jā, ļaunprāši, jā, bezdievi. Kā tā? Jo manas domas nav jūsu domas. Un mani ceļi un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem un manas domas pār jūsu domām. Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas. Pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas tērpi zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manas tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpild savus uzdevumus, kāpēc es to sūtīju. Ausis tu man esi devis dzirdēt. Grāmatā stāv manis paša dēļ par mani rakstīts. Kā tu biji? Es priecājos tavu prātu darīt. Jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. Tas viss no sākuma līdz galam ir par Kristu. Ne par Dievu vārdu vispār, kā par dievišķo gudrību. Kaut gan, protams, ir liels spēks. Bet kā šodien Luters mūs mācīja, ka ko gan mēs vēl citu varam Bībelē atrast, ja Kristus tiek izņemts ārā. Par viņu liecina visi pravieši. Viņš ir Bībeles un viss vēsts centrs. Par viņu. Uz viņu lūkojas, par viņu runā. Arī šeit. Jesai ļoti skaidri. Jā. Vecā derība. No tālāk ir tāda maza epizode no evaņģēlija noslēgumam. Un vēl tāds ļoti agrīns vārds, vēl pirms Jesajas, par Dieva vārdu spēku. Notikums ir mums labi zināmais. Tad gars Jēzu aizved tuksnesī, lai tas taptu vēl nekārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šī akmeņa top par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīt, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva mutes. Nu, Mēs redzam šeit vairākas tādas lietas, ko precizēšanas dēļ varētu arī pieminēt. Viņš ir nācis tēva prātu darīt. Un gars viņa aizved tuksnesī, un domājams, ka tas bija svētais gars, tāpēc arī visur ar lielo burtu gars rakstīts. Un ja svētais gars viņa aizved tuksnesī, tad vēlns jau nebūs tas, kas viņu vedīs ārā no tuksneša. Un nepēc vēlna padoma viņš ies no tuksneša ārā un mielosies. Otrā vieta, kur mēs to redzam, tā tad stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva mutes, vistiešākā veidā, viņš šobrīd dzīvo paklausībā, jo viņam ir dotas ausis. Klausīties, ko Dievs runā, un viņam ir prieks Dieva prātu darīt. Bet miesa to nevar izturēt. Viņš salkst, viņš mokās, bet viņš gaida uz to kungu. Un tā kunga vārds dara viss, kas vajadzīgs. Nu, kā jau zināms, tā kunga vārds, kā es iepriekš teicu, jau arī visās citās lietās ir spēkpilns. Un tāpēc būtībā tā ir atsauca uz vecās derības evaņģēlī. Tas, ko Jēzus šeit arī saka. Kur 5. Mozes grāmatā, 8. Nodaļā Mozes saka, visu šos baušus, ko es tev šodien pavēlu, tev ir jātur un jāpilda, ka jūs dzīvot un taptu, vairoti un iet un iemantot to zemi, ko tas kungs jūs tēviem ar zvērestu apsolījis. Tātad 40 gadus tauta ir bijusi tuksnesī. Visi apmiruši lielākā daļa. Nu, reti tur kāds, kas tur kāds pavisam jauns cilvēks bijis, kāds zēniņš, nu tur Jozuā, kurš Mozum līdz kalnā kāpa, tur spieķīt, pieturēt un vēl varbūt kādas lietas palīdzēt. Pie viņa pleca turēdamies, tur varbūt tur Mozum bija vieglāk kāpt kalnos, jo kuram no jums, kuram ir jau pāri pa, es neteikšu, cik gadiem, ir viegli kalnos kāpt. Mozum bija stipri vairāk. Tad visi ir apmiruši, visi redzējuši, ko Dievs ir teicis, tā arī noticis ir. Un tagad tomēr pienācis tas brīdis, ko Dievs ar zvērest ir apsolījis, lai arī tie tagad jau visi pa galam un nav pieredzējuši. Ko tas kungs jūsu tēviem ar zvērest apsolījis, piemini visu to ceļu, pa kuru tas kungs tavs Dievs tev ir vadījis tūkstnesi visus 40 gadus. Lai tevi pazemot. Lepns bija. Iedomīgs bija. Par sevi vien domāja. Top pazemot. Viņš tev pazemoja, lika tev bādu ciest, ēdināja tevi ar mannu, ko tu vēl nepazini, un tavu tēvi nebija pazinuši, lai lika tev atzīt, kad cilvēks nedzīvo no maizes vien. Bet kad cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutes, tavas drēbes tev mugurā neta par skrandām un nekrita nost, un tavas kājas nav uztūkušas šajos 40 gados, tas gan nepalīdzēja tiem palikt dzīviem, kas tos 40 gadus tur staigāja kājas, gan viņiem nepampa. Tad nodzīs savā sirdsprātā, ka tas kungs tavs dievs tevi pārmāc tā, kā tēvs pārmāc savu dēlu, un turi tā kunga savu dievu baušļus, ka tu staigā viņu ceļos un viņu bīsties. Redziet, dievu vārds visur ir spēcīgs. Bet īpaši tur, kur viņš par mūsu pestīšanu rūpēdamies, ir sludinājis gan to, ko viņš pats ir darījis, gan to, ko viņš ir solījis darīt. ka mūsu dvēseles dzīvot mūžīgi. Nu tā, nākamreiz tad mēs atgriezīsimies pie tās tēmas un turpināsim to tēmu par Dieva, kā Dieva darbs, ko viņš pats kā lielais cīnītājs izcīnījis un kā viņš sauc, un tur nebija neviena no visām tautām man blakus. Dabūju sodu punktus viens, ieskrēja man baigā. Jā. Nebija neviena, es biju viens, es viens minu tā kunga vīnas paidu. Kā tas tiek, jāteic tā, ja nu te mēs varētu teikt, kā tas vīns tiek saliet straukos un dots tiem, kas nemina šo vīnas paidu. Tikai tādā labā nozīmē. Ne no abās, bet abas labas. Tā. Labi, šeit mēs apstājamies. Vai ir kādi jautājumi vēl vai piebildes? Vai? Es arī esmu ļoti daudz domājis par to, un vēl ir daudz rakstu vietas, kas tanī ziņā to sasaucas. Piemēram, Jāņa kristītāji, tas jautājums Jāņa kristītāji kristība vai no Dieva vai no cilvēkam, tur parādās tā liekulība. Tur pat tai pašā sarunā, kur, ko viņi jautāja, Kristum, ko viņi atbild, es jau aizmirstu tagad. Bet Kristus jums saka, viņš viņiem jautā, kas ir Kristus? Viņš saka, Dāvida dēls, atbild viņam, ja? Viņš saka, bet kā tad Dāvids svētajā garā viņi sauc par kungu? Tas kungs sacīja uz manu kungu, sēdies pie manas labās rokas. Tiekams, tavs ienaidnieks liek par tavu kāju pamestu. Kā tad, ja Dāvids viņu sauc par savu kungu, kā tad tas būtu viņa dēls? Un kopš tā brīža neviens vairs neiedrošinājis viņam neko jautāt. Un tad, kad viņš izstāstīja to līdzību, jā, par to vīna kalna strādniekiem, kas, protams, bija norādus to, ka viņi zina. Nu, tas iznākums jau bija. Viņi palika dusm pilni un skatījās, kā viņi nonāvē. Ja viņi saprata, ka viņš par viņiem to ir sacījis. Un tas viņiem trāpīja. Jā. Un te ir runa par to šausmīgi dziļo samaitātību, kas ir vecajā Ādamā katrā no mums, ko, nu, mēs saucam ar, protams, par liekulību. Jo tā bija liekulība. Viņa uzdeva sev par Dievu bērniem un patiesībā bija, nu, Dieva dēla slepkavas un Dieva noliedzēji un sātana bērni. Es domāju, kā viņi to izjūt no iekšpuses? Nu, es tā man grūti ir iedomāties, ka viņi tā iepriekš tagad aizgāja iz stūru un sarunāja tā, nu, šis tomēr laikam ir viņš, Kristus, jā. Bet mums tagad atņems to varu, un labāk tāpēc viņu nogalināsim. Un pārējie teica, jā, jā, tas laikam nu cits izējs nav. To man ir tā grūti iedomāties. Bet, ka viņiem bija tas kaut kāds patiesības brīdis, kurā tev ir jāizšķiras. Un, ja tu neizšķiries par patiesību, ko tev Dievs ir nospīr un devis tev to spēku, tad nākamā brīdī tās durvis jau aizvaras un tev, kaut kāda doma ienāca prātā. Nē, nu tā jau nevar būt. Nu tad jau pavisam, nu ko tad? Nu, bet taču priekšnieks ar teica, ka nav viņš. Nu, par to es tā domāju vienmēr. Kā tā liekulība, viņa nav tāda, tāda primitīva, kā varētu un tādā, prastā filmā uzfilmēt, ja? Ar tekstiem kaut kādiem, kur cilvēki tā kā saka, nu, viņš jau ir Kristus, bet, mēs jau esam vēlna bērni, tad mums jau vajadzētu sava tēva lietas stutēt. Tas ir ārkārtīgi dziļi un briesmīgi postoši pie cilvēkiem līdz pat šai dienai. Kur ir kaut kāds patiesības brīdis, ka tas cilvēks, jā, ir kaut kāds brīdis, kad viņš apzināti pasaka tai patiesībai, nē, kaut kādu iemeslu dēļ, bet tad viņi arī aizveras. Jo, ja viņš visu laiku paliek ar to patiesības apziņu, man to ir grūti iedomāties. Un strādāt vienkārši tā brutāli, rupji, jā, es zinu, ka man nebūs mūžīgā dzīve, ka es tur LL, kā saka, tur tai karstākajā kaktā tur mūžīgi mocīšos, bet, nekas man toties tagad ir ļoti laba šepte te pie tempļa, jo man ir savi atkati pie tiem naudas mījai galdiem. Ja? Ka viņš to tā domāt un tā to apzināt, ka tas nav izkalkulāts, ka tā ir kaut kāda garīga lieta. Un gara lieta. Jā. Jā. Bet tas ir tikai dažiem. Es domāju, ka tur tā pamatmasa ir tā kā apustuls Pāvils par to saka. Nevelti pats Sātans uzdodas par gaismas eņģeli. Viņš jau nesaka, es esmu vēlns, mums kopā iznāks. Viņš saka, tas ir īstais Dievs. Tā ir īstā reliģija. Šī ir nepilnīga reliģija. Jūs vēl nezināt visus gara dziļumus. Pasēdiet klusumā, jums atklāsies. Jūs redzēsit vēl. Jā. Un nav brīnums, kā arī viņa apustuļi uzdodas par Kristus apustuļiem. Tā ir ļoti sarežģīta. Es esmu par to domājis, par to jādomā ir vienmēr.
Jēzus viņiem pateica, ka
jā. Tas, kas tagad notiek. Jā, un viņi saprata tajā brīdī. Saprata, tagad jautājums ir par to nākamo un tālāko. Cilvēks liekas vakarā guliet ar vislabākiem nodomiem, visbrīnišķīgākajām domām. Labi izguļas un pieceļas nākamajā pilnīgi cits cilvēks. Turpinās kaut kāda cita dzīve, tā pati vecā. Es esmu to pieredzējis ar sektantiem, kas ir vēl un varā. Piemēram, tādiem ritīgiem tur Jehovas lieciniekiem vai kaut kādiem tādiem ļaudīm. Es vienu brīdi iekritu tādās lamatās. Sāka nākt pie manis uz teoloģiskiem disputiem visaugstākie tie Latvijas jehoviešu priekšnieki. Un tur bija tāda dāmiņa, un viņa ir tehniskās universitātes profesori viena tāda. Tam kaut kāds vēl lielāks priekšnieks. Un viņi visu laiku, bet kā tur, un tā viņi gāja tā kā pētīgi, gandrīz vai tā kā tie labie berojas kristieši, kas ik dienas Pāvilu klausījās un vakarā gāja mājās, salīdzināja Bībelē un tad nāca arī klausīties, jo viņi tieši to paši bija izlasījuši Bībelē. Tā šeit viņi aizgāja mājās katru vakaru un studēja visās lietas, kā varētu apgāst manus argumentus. Nāca atpakaļ nākamā reize. Un ko es ievēroju tādu? Ka vienā brīdī tu pierādi ar rakstiem pilnīgi skaidri. Un tu redzi, ka tā cilvēka sejā ir, ka viņš beidzot ir saprats un pat tāds izbrīns, kā viņš to nebija pamanījis. Es saku, un aiziet un mājās un izlasiet vēl to un izstudu, pārdomāt šos vārdus. Nu, kaut vai Sodomas un Gomoras nopostīšana. Un tad Jahve izlēja uguni un sēru no Jahves no debesīm. Divas personas tiek sauktas par to kungu. Padomājiet par to. Par Dievu trīsvienību līdz ar to. Nākamā reize viņa atnāks, vai jūs padomājat, jūs a ko? A par to rakstiet. A kas par rakstiet? Un nevis tā, ka Nevis tā, ka nu, viņi tagad man nu, tā kā, nu, muļķi laiši. Bet tā ir garīga lieta. Viņi pēkšņi atkal pazaudē, tas tā kā vienu brīdi tu būtu ieraudzījis. Un hop, un atkal tums. Jo tas žēlastības brīdis, kas tiek dots arī nu, šādiem ļaudīm, nu, tas ir īs žēlastības. Tur tā nocietinātība, pēc tam tā ir tik noslēpumaina lieta. Un tik grūti izprotam. Es tiešām par to daudz domāju. Es tiešām ļoti daudz par to domāju. Un tas ir tāds smags un nu, jautājums, par ko ir vairāk doma un mazāk tādu ļoti skaidru atbildi. Jā. Jā, jā. Bet tagad nu, tas jautājums ir par to, cik tie cilvēki ir apzināti. Nu, viņi nav tādi, kas es domāju, nu, šai gadījumā noteikti arī varbūt ir tādi, par kuriem Jānis varbūt arī tieši tā runāja, nu, kādi nu, sātanisti atklāti kaut kādi, kas jau reāli tagad, nu, kaut kādi sekta pēkšņi, kas ir pārņēmus varu, nu, kaut kur baznīcā, teiksim, templī, ja, tai gadījumā, ja, kur varbūt tiešām tur kaut kāds tur kajapa vai kas, tā pats spicijā, ka viņi, nu, ļoti skaidri apzinās, ko viņi dara. Tas nav izslēgts, bet tā ir tā lieta, ko mēs ar nekad neuzināsim, paldies Dievam, jo tas pieder jau pie svētā gara, pie grēka pret svēto garu. Un tāpēc mēs to nesapratīsim, un nu, taču ir tik labi, ka ir vismaz viens grēks, ko mēs nesapratīsim. Kaut kā es ar tā to tā redzu, jā. Nu jā. Paldies. Ar to mēs šo rītu tad arī pabeidzam.